crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušalci, naš gost danas je Jerej Ratibor Petrović iz Joševe, Šabačka eparhija. Razgovaramo o abortusima, odnosno čedomorstvu, o lepoti čednog života, o strastima, borbi sa njima.
U Svetom pismu kaže crkva će se razoriti iznutra, a to znači svi ljudi koji su kršteni u ime Hrista Boga, oni su zajednica sa Bogom i to je crkva. Kaže Gospod apostol Petru, na tom kamenu sazidati u crkvu i adska vrata odoleti neće. Znači, treba tu crkvu razoriti, dušu čovjekovu, a u tako razorenu dušu, kad se useli pakao, onda čovjek radi sve i svašta. Eto odakle dolaze nepoznavanje Boga i ostavljanje zakona Božijega, ta se paklena ideologija, odnosno taj satanologija se zacarila kod ljudi na uživanju, na strastima i slastima ovoga sveta i sve što se nađe na tom putu treba skloniti da se to izvrši. Dakle, čovjek je postao jednostavno obezbožio se, izgubio je svoje osnove, korena, više on ništa drugo nije, ne samo jedno biće koje jede, spava i u tom vremenu što radi, ali da oduživa, da iskoristi to za svoj deo života, jer kaže, eto i ovako će onako umreti, pa bar da proživim. Tako kad čujete da kaže čovjek, onda znajte, on, Boga nema. Od zla toga koje se događa srpskom rodu je najveće i najosnovnije zlo je iz koga svi potiču. Dakle, to traženje od čovjeka da postane on sam sebi Bog, idol. I naravno to smo preko naše dece, nauke, škole, koja je nažalost takva kakva jeste, učinili da čovjeka obezličimo, obezbožimo. I ovo je malo zlo, koliko može čovjek još da uradi, koliko će vjerovatno uraditi. Kada bude još malo jasnije po sebi postavio zadatak ili odgovor da stvarno nema Boga, još se pomalo drži negdje, znate, ono, neko nekoga savjetuje pa mu daje neke smjernice, još uvijek crkva ima pomalo glasa negdje i tako, pa se to zlo ovako nekako malo, da kažem, redukuje. Inače, ovaj strašni podatak, eto kažem, sinoć sam to čuo, iako nije to zvanični podatak, nije to konačno, 30.000 starih osoba, staraca, starica ode sa ovoga sveta, a 200.000 dece se, znači nerođene dece se pošalje u svet, večni svet, ne može ni niko ubiti. Bog prima svoje, Bog je Bog živi. Ali teško se rodu srpskome i nikada mu se blagoslov neće spustiti. Na taj rod srpski niti se vratiti apsolutno čovjek u mir i spokoj svoje duše bez Boga. Dakle, mi smo usvojili paklene i paklenu ideju, pakao se na zemlju izlu, ja to često kažem, i ljudi tvore paklene stvari. Sada Satana čini ono što nije mogao nekada uraditi. I to preko koga? Preko svoje majki i očeva, roditelja. Oni, nažalost, kršteni u crkvi, koji su dali svoj zavet da će služiti Hristu Bogu i u ime njegovo se krstili. I kažem, to je najgore zlo koje je moglo da se dogodi srpskom rodu, da sam sebe ubija, da sam svoje potomstvo ubija. To je vapijući grijeh na nebo i ovo je mnogo malo, previše malo, koliko bi srpski rod, da nije ljubavi Božije, milosti Božije, što čeka ko zna ko se moli za nas, da se još neko rodi i da izdejstvuje svoje spasenje, kakve bi nas kazne trebale da stignu.
Oče, obraćate se sada mladim ljudima koji ne samo da stupaju u međusobne odnose pre braka, već i mnogo toga prođu dok stignu do braka. Šta biste im rekli, kako da sačuvaju svoju čednost i da budu moralni? O tome im niko danas ne govori.
Pa, može se reći skoro niko. Ja ako crkva ne govori o takvim stvarima, onda kažem skoro niko. Svi ako kažu nešto, nisu nezaduženi. A mi što smo, da kažem tako, Bogom zaduženi, zakleti, da govorimo malo ili nikako ne govorimo o tome. Smatrajući da svaki čovjek kada eto dobije neku vrstu mogućnost da bude neki član, odrastao član ovoga društva, pa i hrišćanske porodice koju je to tako nazivamo, hrišćanskom, to se može danas uglavnom reći u pseudo hrišćanstvo, mi na neki način smatramo da su oni svesni i zreli i da znaju šta treba da čine, pa i ne bi trebalo davati neke savete koji bi se podrazumeo kao osnovno znanje. To elementarno znanje mi nemamo i zato to što bi trebalo poručiti našoj deci. Bog je poslavši čovjeka u telo dao mu i zapovest: idite, množite se, rađajte, množite se i napunite svet i vladajte njime. Zapovest Gospodnja se mora izvršiti. Za zapovest neizvršeno odgovarat ćemo pred Bogom. A sve šta bi trebalo da čovjek učini pre toga, da ima uvijek strah Božji od suda Božijeg, od pakleni muka, od onoga svega šta čeka čovjeka koji pogazi riječ Gospodnju, znamo gdje se našao pali anđeo, arhangel, u paklu. I svakoj majici, svakom ocu, svakoj devojici ili momku koji sutra sprema se na jedan put, satanski deo života, nema drugo da ga čeka ništa, no oganj večni. To je Gospod Hristos rekao, za takve je plata večni oganj. Crv njegov da se ne gasi, ne umire, i oganj njegov ne gasi se teško s onom ko ode tamo. To bi trebalo poručiti našoj omladini, našoj deci, da se ne igraju sa onim što njihovo nije. Ja sam primio život i oni su primili život. Dužni su da ga daju samo na onaj način kako to crkva traži. Znači, venčanje, udaja, venčanje, rađenje dece i nastavljanje hrišćanskog života u duhu Evanđelja. Ako toga nema, sve će da to će da liče jednu ogromnu razvalinu i svaka nesreća će nas zadesiti. Znači, to je jedna poruka. Ako hoćemo da imamo sreću, zdravlje, da se vratimo sebi i svojoj deci, da se vratimo onom čemu treba da se radimo, a nadamo se da ćemo se radovati. Na drugi način nećemo moći to da radimo. Kad budemo krojili svoje porodice, budemo činili planove kakve mi hoćemo, to će sve da bude smrt pre smrti. Tako, znači, poruka je: rađajte se, množite se, ženite se i udajte se na način kako to crkva traži, Evanđelje traži. Toj radosti se nalazi sve, i rađanje, i slavljanje, i proslavljanje Boga, i blagodarenje, i večni život. Bez toga stradat ćemo koliko god mi hteli da činimo, ili da nam bude dobro, ili da neko čini nama, nećemo moći, jer bez Boga ništa dobro biti ne može. Ništa dobro.
Kako da danas mladi pobede sebičnost? Danas se mladi sve, treba da prođe puno vremena da bi se odlučili na brak. A i kada se odluče na brak, često toliko kratko u njemu ostanu da ne stignu ni da se upoznaju. Da li je to sebičnost ovoga sveta? Kako se naučiti da se žrtvujemo za druge, da pomognemo bližnjima, da pomognemo svima kojima je pomoć potrebna, a kamoli muž i žena jedan drugom?
Evo vidite, moć uvijek dovodi čovjeka do jedne, da pokaže svoju snagu. Ovaj luksuz, prekomerni luksuz, koji mi danas raspolažemo, iako se na svakom mjestu kuka da nemamo dovoljno, mi imamo toliko toga upotrebljeno na zlo, da nas moć dotera do takve vrste bolesti, duhovni i telesni, da smo se poubijali tom moć. Znači, to bi nam trebalo nekako da se oduzme, naši rodici ili bilo ko, da nas smanju mogućnosti koju imamo da činimo sami zlo. Znači, prvo i osnovno, da bi mi bili razumeli da treba pomoći nekome, mi njega treba da vidimo kao brata. A ako smo mi iznad njega, ako on nama ni slučajno nije brat, ni po čemu, pa nam ne može da bude tako, ili je siromak, ili ne znam, ne nalazi se u našem društvu, Boga ne poznajem, mi ćemo to da previdimo lako. Znači, nema ni pomoći, nema sreće otići, svako kakav je, on će tako da odživi. Pa da li će neko da drži ruku ispred crkve okrenutu ako nema srca neko ko ima i u džepu da mu da? Odgajiti čovjeka na toj osnovi. Odgajiti čovjeka, ne smije mu se dati sve u ruku što možda raspolaže, jer automatski iza toga dolazi mogućnost da on odživi to ili da izživi taj deo života. A mladom čovjeku koji ne poznaje iza toga ništa drugo, on to sve upotrebi. Evo, danas imamo toliko ljudi uništeni drogom, toliko ljudi uništeni alkoholom, toliko brakova rastureni, zato što niko nikoga nema razloga da trpi, jer ovaj vek je takav kakav jeste, prolazi, i ako ne prouživam, ako sam promašio jedan brak, ne znam iako to on zove brak, ali ja to nema nikakve veze sa brakom, to je neka zajednica života da se pokuša, ali zajednica nije da se pokušava živjeti. Zajednica da se odživi i da se stvori druga zajednica, nasljedstvo. Evo, na televiziji govore sad ta vantelesna oplodnja, ne znam. To je praktično pričaju o nekom prosto nebivalom, što se nije dešavalo. I nikome da padne na pamet, kažemo, dobro, mi činimo, dajemo tolika ogromna sredstva, savremene bolnice, sve to mora se učiniti. Za one neke koji bi samo htjeli da imaju djecu. A ne kažemo za one koji neće da imaju, mi isti ti lekari to činimo, znači mi zovemo i ubijamo im djecu. Gdje tu, apsolutno, znači evanđelje, gdje se nalazi tu, šta ko treba da radi? Prvi i osnovni zadatak bi trebao da bude da svi ti ljudi koji imaju konce nekako života našeg u rukama, pa i u telesnim tim strukturama ili bilo gdje, trebalo bi da se nađe jedan osnovni nit evanđelski. Ako jednima pomažemo, ako jednima želimo da usrećimo, da i ne dozvoljavamo da se sreća nađe, nesreća nađe na onom mjestu tamo gdje i ne treba da bude. I onda ćemo biti kompletni ljudi. Jedne spasavamo da bi se mi slavili, druge ubijamo ili ne znam šta radimo, daju im mogućnost da oni to učine, dozvoljavamo da oni praktično čine jedan strašan greh, jedan greh koji vodi u smrt, a drugo, smanjuje se rod ljudski, smanjuje se riječ gospodnja, to je kula na Duha Svetoga. Eto, u tom i takvom načinu života mi vidimo svoje umovanje, ljudsko mudrovanje. Usiljavanje, da dostignemo neki vrhunac, da izložimo neku vrstu bolesti, na drugom mjestu mi je praktično forsiramo. Ili činimo nešto što ne sprečava tako nešto. To je jedan nerešeni problem kod našeg, ajde da kažem, našeg intelektualnog čovjeka, i on od toga problema neće pobjeći nikada ako se ne vrati da nauči ono što nije pisao čovjek, što je Bog poručio. Naučite ko je deo života, ko život daje i gdje život završava. A to od animalnog dela života, od onog dela života koji je na kraju krajeva određen da se vrati svojoj zemlji od koje je uzet, naravno po grehu, ne možemo mnogo učiniti, pa makar ne znam šta da uradimo, ali vaskrstitelji nismo.
Pomenuli ste očevantelesnu oplodnju i iz crkve nam dolaze različita mišljenja o tome, prosto pojedinačna. Šta se tu možete reći, šta vi možete tu reći, da li je to po Bogu ili nije?
U svakom slučaju da nije. Nije. Prvo, nama ne dolaze jasni znaci i signali kako se to dešava, od koga se to dešava, šta je to, recimo, to vantelesna oplodnja, čija je to sada? Ako je to bilo nešto normalno, zašto se nije desilo normalno? Znači, izgubljen je blagoslov Boži. Sada se tu nešto dešava što se ne može ni majka nazvati majkom, ni otac ocem. Sad je negdje u vazduhu, neko lepti, neko se pita. Crkva apsolutno s tim ne može biti nikad saglasna. Kao što neće nikad biti saglasna sa čedomorstvom, sa ubistvom. Ona je jedino saglasna, radite se, ne činite sebi anomalije, ne pravite iskušenja da ne bi mogli da rodite. A posljedice ćete da tražite opet nešto da bude neprilo, opet u suprotnosti zakona Božijeg koji će na kraju krajeva da iznedri samo paklene sile. Znači, jednostavno, sve se to dešava ili dešavat će se u protivnosti zakonu Božijem, jer poslan čovjek na ovaj svijet je da izvrši volju Božiju. Svako prekrajanje, svako bežanje od toga, jednostavno je mudrovanje ovoga svijeta, neću da rađam djecu do određenog vremena, kad treba da ih rodim, a pre toga ću rađati, naravno ubijat ću i čistiti tebi put da odživim neko vreme, a onda kad ne budem mogu iz neke ljubavi, hoću da imam dete, tu svoju ljubav ću pokazati prema nekom petom, šestom, pa ako ne možem da ćemo pribjegavati ko zna kakvom, to ništa po Bogu nije. To je apsolutno u crkvi nepoznato i to je samo satanska ideologija kojom se treba još jedna vrsta greha da zacari na svetu. Ubijajte što može da se rodi i podižite ono ako je moguće nešto. Znači, sklonite Boga, ne trebamo Boga. Reč je njegova, ne može da odživi, da se rađemo, ali je reč njegova sada ne treba, jer možemo mi da proizvedemo čovjeka negdje i tamo uvek proveti nekako. Znači, to ništa, crkva od toga ništa ne blagosilja, niti može da se blagosilja.
Kada se priča sa ženama koje su učinile čedomorstvo, znamo da posle one celog života imaju grižu savesti. Crkva tu propisuje epitimije. Kakva je situacija danas? Da li su još, možda da kažem popularnim rečnikom, epitimije u modi?
Pa, vidite, dobro ste to pomenuli. To je skoro, ajde da kažem, skoro zamrlo. Ima u manastirima, velike duhovnika, ljudi koji stvarno se još zakonom Božim, da kažem tako, bave duboko, koji ne mogu da prezreju ništa ono što je Božije i ne smeju, koji imaju dušu, koji osjećaju srcem i dušom da su zaduženi da brinu o svom bližnjem i prijatelju. Tako, eto, lično, konkretno ja sam jedini ovde, otac Branislav, ne znam koliko ja njih znam, iz mnogo tih monaha nekoga. Sveštenici, nažalost, kažem, sveštenici parohijski nema. Ja još nisam čuo nijednog da je bilo kako epitimija ostavio. Epitimija znači ostaviti čovjeku mogućnost da se duboko seti svoga otpada, odnosno greho pada svoga, odvajanja od Boga. To nije kazna, to je lek. Jer čovjek dok ne dođe do poznanja svoje dubine pada, otpada, ubistva, to je ubistvo. Dok ne dođe do toga ne može ni doći ni do pravog kajanja, bez pokajanja nema oproštaja greha. Prema tome, ni jedna majka koja se pričešćuje, a ima čedomorstvo, nema šta da očekuje, neka, jednostavno neka očekuje najgore, ja to kažem i presedama, najgore može očekivati, jer ona blagoslov Boži nema. Ona nije ta koja može određuje koliko će ona da rodi ili neće. A šta ćemo da uradimo ako Bog hoće da nas opomene i na taj način, pa i ono što smo odredili da se rodi, da nam to pozove se. Šta ćemo onda da kažemo, nema Boga, što Bože ovako, što obično to znaju da kukaju negde. A mi smo pre toga bili mali bogovi, pa smo određivali mi ko će da se rodi, ko neće da se rodi. Žena, evo, ja imam takve ispovesti, recimo kaže, koliko imaš dece, kaže imam troje, koliko imaš godina, imam 35. A jesi imala neki abortus, kaže jesam, oče, nažalost, 8. Ako ti, sestro moja, imaš 11 dece, za oni 8 moraš podneti račune Bogu. Nemoj da ih podnosiš onda kad ti koristi neće biti, nego ovde pokajnički sagni glavu do zemlje, moli Boga da ti oprosti i računaj svi 11 dece da se tvoji. I kaži koga god sretneš i vidiš i koga budeš trebala da pošalješ da rađa muško ili žensko, neka rađa da se ne igra, jer ako dočeka da je večni oganj nagradi, onda je to strašno. A to je maloj deci koja se otputovala iz ovog sveta, Bog će milosti učiniti. Jako je, naravno, milost njegova je previše nad nama, ali čini mi se da imat ćemo duplu odgovornost zato što nismo dozvolili da su ime Hristovo krste i na ovom svetu da prinesu crkvi njegove, možda bi to bili neki sveti ljudi, možda bi to bili neki molitvenici, možda bi ovaj svet dobio malo više blagoslova Božije kad bi se još neko od tih miliona dece pomolio Bogu da Bog pronese ovu svoju kaznu koju smo zaslužili.
Može li se tim majkama savjetovati da čine dobra dela milostinju, hoće li time uspeti da...
Da, može, sigurno, ja to obavezno radim. Milostinja, pomaganje, naravno sirotinja, ako posebno nađu negde potrebu da nađu tako neko siroče dete, da ga vide kao svoje, da učine nešto i da se duboko kaju. Ljubav Božja poklapa sve, mrtvi pred Bogom nema, Bog živi, a nije Bog mrtvi, prema tome, ako neko smatra imati i takvi ljudi koji kaže, eto, ja sam toliko očegrešan da ne može meni Bog oprostiti. Bog ne može oprostiti. Na jednu reč stvorio je sve što postoji, što je zamislio, ne može oprostiti greh onom već koji postoji, koji kao gumicom zete kad izbriše napisano neku drugu brojku i ne postoji na papiru ništa više, tako i greh. Potrebno je duboko pokajanje, promjena savesti, metanoja, kako se kaže, promjena mišljenja, i poznavanje evanđelskog puta da se čovjek kajući korača tim putem, da živi i da oko sebe savjetuje, da daje u odnosu na prođešnji svoj život daleko bolje savjete svima tim koji bi ga mogli poslušati. Jer po rečima apostola Pavla, svi ste vi mali apostoli, či svi smo mi dužni da crkvu Hristovu zidamo. Ako ništa drugo, možemo jednu ciglu da uradimo, u materijalnom smislu rečeno, figuralno ovako. Znači možemo pomognemo nekome ko stoji na nekoj, da kažem, prekretnici, ko kreće u život, a nema u kući, nažalost, to je mnogo, roditelji malo znaju ili nikako, i ako negde dete blagočestivo neko sretne nekog sveštenika koji ima vremena ili nekog dobrog žišćanina, ono njega očekuje i mimikom, a ne ovako, jer to je neka ličnost koju on vole da vidi, koju mu duša vole, ali ako i tu prođe, onda praktično nismo uradili ništa. A mi posebno koji smo malo živjeli više na ovom svetu, pa smo imali za sebe dosta tih, da kažem, nečega što smo možda u nekom kontrpravcu ili u kontrasmeru uradili, dužni su svojim delima to životno da popravimo, da vratimo, da Otac nebeski milosti bude prema nama kao mi prema drugim.
Gospode, ti koji gledaš u srce čovečije. Gospode, ti koji gledaš u srce čovečije, dušu moju očisti od otrova, od mržnje, sujete i gordosti, od vatre, pohote i jarosti. Izbavi mene, svemoćni, dušu moju očisti od otrova, od mržnje, sujete i gordosti, od vatre, pohote i jarosti. Izbavi mene, svemoćni. Čiskovano od istine, Gospode, tvoja je rečma čiskovano od istine, njim prekini lance mojih okova, zlobe i prevare i zavi. Iz blata moje ljudske nemoći, izbavi mene, svemoćni. Njim prekini lance mojih okova, zlobe i prevare i zavisti. Iz blata moje ljudske nemoći, izbavi mene, svemoćni. Sila je tamo gde si ti, pravda je tamo gde si ti, život je tamo gde si ti.
Biti oči sa lekarima koji su radili abortus i čedomorstvo.
Teško je te sudove davati, to samo može Bog dati. Šta će biti? Duboko pokajanje, svaki greh briše. Ali oni se moraju strašno kajati. I za one koji su oni tako naučili, za produžetak koji su oni učinili, da tako oni čine njihovi nasljednici, za na kraju krajeva zakon koji su oni potpisali, napisali da to nije ništa. Ti sve su to semena, plod, to je plod jednog zla, jednog čuda koji se rasvjetava. Oni se i za tako nešto moraju kajati. Duboko se kajati, kao što je se onaj razbojnik koji je imao tolika razbojništva da je sebe jedino video da paše sa stokom i tako završi svoj zemlji život. Znači da nije dostojan da se nazove čovjek. Kako je dostojan neko da se nazove čovjek ako je poslao u smrt hiljadu ljudi? Nepotrebno. Koji hiljadu ljudi? Kažem, odrasli hiljadu ljudi možda je spasao, jer on je napravio zla, pa je možda i zaslužio tako smrt. Ali oni hiljadu nedužni, hiljadu koji nisu ilegalni, kažem samo hiljadu, koji nisu došli na ovaj svet, nisu donijeli nikako zlo na ovaj svet, pa to je više možda nego 5 i 10 hiljada ljudi da su ovako negdje u nekom stroju koji bi napravili neko zlo ovom čovjeku, ovom narodu, ubije. Či strašna, njihova je sudba strašna, ako se ne pokaju, nema spasenja. A što nema spasenja, nije to, ne znam, ajde, neko kaže neću se spasem, pa šta me briga. Nepoznanica je to za ljude koji kažu pa šta me briga. Kakav je njihov udeo u večnom ispaštanju i kakve oni muke moraju da dožive? To ne zna, samo Bog može da zna. I tu se ogromno razlikuje patnja jednih ljudi od drugih, namerni, nenamerni, oni su otišli sa ovog sveta, nekog zla, nije se izbrisalo na ovom svetu, nije se opravdalo pokajanje, bilo šta, ali nije bilo ni mnoge namere, oni su to sve radili smišljeno, stručno, ozakonjeno, bez milosti, bez milosrđa, i takav će im biti pakljeni deo života ako se ne pokaju duboko i ne promene način života. A poruka im je da prestanu odmah to da čine. Ako imalo savjest, imaju dublji im bunar, ne treba. To je najveći ambis, pakao je pritak za takve. Pakao je pritak za takve. Ni Hitler nije mogao da pobije toliko, on lično njegovom rukom je ubio ništa. To je lično ubistvo. To nema da se prebaci na bilo koga. To je embrion, žalosno. Ajde, ne trebamo da stvaramo sad embrione, nećemo da mislimo o tome što će vam telesno plodnje. Šta će to ako smo mi... možemo da definišemo šta je to šta, ili da napravimo nešto drugo, da izmislimo nešto, ne moramo toliko da se trudimo. Ne možemo. U tome moramo da vidimo reč Gospodju koju je Gospod izgovorio, kaže: ja začinjem plod u utrobi majke. Ja začinjem. Ko sme to onda da bude? Ko? Eto, vidi da se usudi čovjek od znanja da postane protivnik i Boga i večnog života i mnogih, mnogih ljudi. Nažalost, strašna je sudbina takvih ljudi. I strašna je naravno i sudbina i oni koji su dobrovoljno otišli. Kod njih da ih traže budu kasapi ovog ljudskog bića. Kasapi. To su krvavi ruku. Ja ne znam da li ima krvavi ruku. Nad najnevinijim bićem. Najnevinije biće na svetu je dete. Eto. I njih smo se usudili da sklanjamo sa ovog sveta. Pa može li veće zlo djelo da ima? Ne može. Od tog zla većeg ne. Znači, to je na najsvetije, još samo da naše anđeli pojave u ovom svetu, mislim da bi za njih smislio neko zlo, koliko smo u svetu. To da majka ne može da dođe do nekog mora da se izvrši zbog njenog zdravlja, opstanka u životu, znači mora da se izvrši neka vrsta abortusa, i to sve, to je prvo postoji pitanje zašto se to moralo da dogodi, da li se uopšte moralo da dogodi. A znamo da nije moralo, iz crkve znamo da nije moralo. Znači, postoji neki uzrok greha. To da lekari, ako je u stvari to pitanje, ako lekari nađu recimo da ne znam, ne može da rodi iz bilo koji razloga, ne bi smela, ni to. Opet je tu uzrok greha, zašto to, gde je blagoslov Boži onda ostao? Nije blagoslov Boži tamo da neko začne pa da umre, nego idite i rađajte se. Znači, moramo preispitati sebe, nad kim se to dešava, zašto se to na njim dešava i šta je, jesmo li u crkvi mi, jesmo li pokriveni blagodaću ili nismo. Pa tu vrstu bolesti prvo izlečiti, pa onda otići tamo ako je potrebno da se u tom fizičkom delu nešto od tih ljudi stručni doda. Ali samo sa Bogom, nikako na neku stručnost medicine, bilo šta, pa na preporuku, ako treba 5 puta ili 10 puta izvršiti, ako nešto do nekog 10. rođenja, pošaljimo ljude u crkvu, pošaljimo na ispovest, na pokajanje, pošaljimo na promjenu života, ako je Bogu ugodno, kao i sveti Joakim i Ana ili Saveta, i nisu imali djece do duboke starosti, neka to bude tako, ali u zdravom načinu. Prema tome, znači, nipošto prođemo, evo kažemo, prođemo 10 abortusa, pre 5, 6, ne znam koliko, i onda posle ugrozi se život majke, ne znam, ugroženo ovo, pa daj, onda moramo i to da sklonimo. Pa sve zlo za zlom, sve gore. Znači, kad se krene u neki dupli greh, ili onaj greh koji strašno izaziva još na zemlji neko truljenje i da tako kažem predokušaj pakla, onda se prvo taj greh mora tu odrezati, to se mora skloniti kao rana osnovna na duši, a onda ne očekivati da moramo doći u takve situacije. Ja ne priznajem to i ne prihvatam da je to moralo da bude, ako se to već dogodilo. I mora da se ugodi. U momentu je ugrožena majka koja nije došla do mogućnosti svesti svoje šta je učinila i zbog čega se dogodilo. Ajde, kad bi mene neko pitao, ja bih rekao, ajde, da učinimo to sad neko da ostane živa. Ali da svoj život promeniš, da se pokaješ i da znaš da ti to nije red. Znači, ostani živa, da promeniš način života, da se pokaješ, da dobiješ i ti oproštaj, i zato što si morala poštaviš u onaj svet i što si ko zna koliko poslala, moli se Bogu u pokajanju svome da Bog pomiruje sve zajedno. Znači, sve drugo bi bilo bez Boga apsolutno, jednostavno samo truljenje, odpadanje, ništa se ne bi rešilo i crkva s tim ne može nikada da blagoslovi. Ja nikad ne bi to prihvatio, da to mora da bude i da to može da bude pred Bogom prihvaćeno kao nešto normalno. Ne.
A kada lekari utvrde anomalije na fetusu, pa predlažu abortus.
Da.
Često se desi da roditelji neće i dete se rodi normalno.
Da. To opet znači da nije sve u lekarskim rukama, da nije, on je dao predlog svoj, mišljenje njegovo bilo u tom pravcu, ali nije se tako ostvarilo. I zato ga se opet pokazuje moćna, da kažem, moćna ruka gospodnja, tako atributalno se izrazim, da nije sve u vlasti njihove, da oni mogu da pogreše i da su savjetovali možda ko zna na koji način da se nešto drugo uradi, ali Bog podiže iz mrtvih Lazara, pa je mogao i tu da promeni njihovo, ako je to bilo i na bolest, ako sutra u toj osobi, u tom detetu treba da bude neko ko će biti koristan u ovom svetu i biti član crkve Hristove. Tako da, ako se opet kažem dogodi do toga, moramo prvo da tražimo uzrok zašto se to moralo dogoditi. Mi imamo samo jedno što treba da izvršimo i na osnovu toga treba posebno pitanje. Ako ne može čovjek da rodi, zašto ne, znači ako žena ne može da rodi ili nemaju djece, zašto nemaju, a ako nemaju djece, a molitveni su, verni su, pričešljuju se, znači Bog i za nešto spremao. Ako imaju djece da ih rađaju, ako imaju više nerođeni nego rođeni, da se pitaju ako se nešto još u buduće u planiranom desi, da nije, onda moramo tražiti uzrok zašto smo to radili, to tako, jer tu smo već zakon Boži porušili, pogazili. Tako da, to su nedoumice koje u crkvi sigurno sam ne bi mogli da dobiju blagoslov, da to neko mora da da sad zbog konstatacije da će biti i neka bude. Pa neko će lakše da je u smrt nekde ubije nekoga. Znači, majka prava koja bi znala da ubijajući nekog ubija sama sebe, rađe bi rekla, kao, znate šta, nemoj, neka umrem ja, ako je to po Božoj volji, ali neću da ubijem ovo što treba da se rodi. Ali do toga nam treba prvo dovesti, ako je došla u to situaciju, da ona zna, u stvari, da li ona ćerka crkve, da li ona sin kršten ili nije, pa je postaviti osnovu i onda zatražiti od nje da ona zna šta će da radi i lekari isto tako trebali da znaju. Da ništa ne sme uzimaju sudove Božje u svoje ruke. Oni su tu da pomogu, a ne da predlažu i da određuju ovako će biti, ovako će biti. I onda tu ljude prosto oduzimaju od svoje vrednosti, isključuju im dušu, isključuju Boga, toga svega, onda postaju oni jedini sudije. Zato se mnogi danas sudi jednostavno odlučuju na ovo ili ono, poslušni lekaru, zaboravili večnog lekara i onda tako kaže, tako mora biti. Zašto je to moralo da bude? Što sam došao do situacije, to ponavljam opet. Moramo da se pitamo, mi nismo izgubljeni, našli se lutajući negdje ljudi, mi smo sa ciljem, zadatkom iz večnosti poslani da to obavimo, sve što smo u tome pokvarili dužni smo da vratimo u harmoniju. Ako to tako ne bude, badalo je što se možda negdje i uspješno to nešto uradi za majku koja da ostane živa, ali moramo se pitati jer smo zbog svog života ubili dužni. A da smo trebali i da li je to zbog našeg grijeha. To se moramo da pitamo. Znači to nikom slučaju ne može da bude opravdano ni pred Bogom blagosloveno.
Sredstva kontracepcije?
Pa, to je ono, ja sam to rekao ovdje napolju, kaže Sveti Jovan Zlatousti, kad je ukoreo jednoga koji je se ispovedio kod njega za bludočinstvo, za život u bludu, kaže, a zašto je makar nisi ostavio da bude samo bludnica, a ne ovako i ubica? Znači sad si učinio neki još dupli grijeh. To Sveti Jovan Zlatousti naziva, koji inače bio dosta da kažemo tako strog u tome, jer on je znao da se carstvo nebesko ne može ničim zamenuti, prema njemu znači se mora držati onako ili si sin carstva ili nisi. Tako da je to sve smišljena satanska politika da se na svet ne umnoži opet protiv reči Božije. Nije ubijeno, ali je ono što je Bogom viđeno, što je Bogom poslano se rodi, nije mu dozvoljeno da se rodi. Pa se to može smatrati nekim blažim načinom, ali samo blažim načinom. Znači samo ono što bi se moglo reći ovako, nisu okrvavljene ruke, nije, eto, nisu dobili ni oni mogućnost izgreše tamo, a više im ne treba, lekari, a majka malo kao umiri, savjest nije učinila nešto, ako je uopće savjest radi. Ili, eto, da ne ide na ta fizička mučenja. Ali to je ravno ovoj ubistvu. I s te strane ne može niko to blagosiljati zato što se svet ne množi zbog toga. Šta ćemo ako svi upotrebe tako nešto? Ne treba niko ubija nikoga. Koga ćemo ubijati? Znači ako dođe na svijet da se rodi, treba da se rodi. Ako je začeto ubijeno, ako ne dozvoljeno da dođe do začeća, znači kako god je reč gospodnja, ne izvršava se, rađajte se. To nema blagoslova. U tome To je apsolutno neprimjenjivo u crkvi, ne može se, nikad to neće stignuti. Crkva zdrava, čitava crkva koja bude razmišljala nebeskom logikom, neće nikad to staviti da je eto, to neki manje zlo od onog drugog. Jeste manje kad mi ovako delimo to ovako ili onako po činu izvršenom, a neče pred Bogom je isto, nema čovjek, nije došao na ovaj svijet sve jedno. Čovjek, šta bi bilo da naša semena nemaju od kojih mi živimo? Da ona završava sa sobom, ne u plodne zemlje, ne bi bila, ne bi bilo u sebi, ne bi bilo ništa pomerno u gladu. To je takav je čovjek koji njegov porodi. Šta očekuje se, nešto je pusta zemlja, a Gospod nije stvorio zemlje radi zemlje, nego nam dao je nasljedstvo, nama da budemo nasljedstvo, carsko sveštenstvo, da na njoj živimo, da oživimo život u tom stvarno spasenje.
Kada dvoje mladih uđu u brak, postanu bračnici, šta im se može savjetovati i kako da se nauče ljubavi i zajedničkom životu?
A pre ulazka u brak i sve, da bi se moglo imenovati brakom i ulazak u brak, znači mora da se da manifestuje jedna čistota, jedna vera koja će dovesti sutra do plodnog života, hrišćanskog života. To što se danas zove ulazkom u brak, a prošlo se do sad nekih divljih brakova, ko zna koliko, oni za sobom nose ogromnu nesreću. Pa ta nesreća se mora ostaviti negdje na vratima crkve, na vratima tih, da kažem, bračnog tog života, u ispovesti i pokajanju. Dakle, danas je mnogo malo tih ljudi, možda čak i skroz malo, koji, eto tako, mogu da se nazovu, stupaju u brak od onog momenta kada, recimo, sveštenik izvrši predbračni ispit, pošto toga danas ni nema, i onda sklapaju brak i živeći evanđeljski od sklapanja braka, da ga razumeju do kraja, šta to znači i odžive život rađanjem, vaspitavanjem, u veri dece svoje i odgajanjem u crkvi i posljednjim članom crkve. Sve drugo se može nazvati brakom, ali blagoslova neće imati. Znači, imaće blagoslov ako se vratimo, da znamo šta smo to učinili, kakvi smo greh napravili i šta smo učinili u svog života, da se vratimo kao bludni sin u pokajanju i da ako smo već shvatili da nam treba blagoslov, da je jedino moguće na taj način da blagoslov Gospodnji bude izliven na nas, da se oslobodimo od svog pređašnjeg života i sada zaželjeći da postanemo hrišćani, pošto da zažalimo za onim što nismo znali, eventualno ako nismo znali, ili smo to učinili namjerno, pokajanje, i kažem i tu vrši jedan presudni moment za blagoslov budućeg života. Bez toga blagoslova nema, ni dalje, taman to, venčali se 100 puta u crkvi, vidite vi kako je kod nas venčanje, tamo, ne znam ja, smeju se, ne znam ja, sve, niko ozbiljno to ne shvaća šta to znači, a sveštenik se tamo ponekad, ne znajući ni kako, ko stoji pred njim, ništa ono što se kaže, to ne može se prihvatiti da je to tako, prosto priziva blagoslov Boži da siđe tamo gdje on mjesta nema. I mi bi morali da razmišljamo o tome. Nisu predbračni ispiti postavili zato samo da se učini neki folklor ili ne znam što u crkvi. Nego su oni postavili to da se ispita savjest, da se ispitaju ljudi, da nemaju neke srodničke veze. Šta su imali pre, da li nisu se nekom obrekli, da li nisu s nekim, znači da se utvrdi sva čistota kojom će sutra u crkvi moći sveštenik da zamoli Boga da pošalje na tu, na te bračne parove, da pošalje blagoslov svoj za buduće rađanje i življenje u duhu evanđelja. Ako se to ništa ne dogodi, blagoslov prinudno ni na koga sići neće. Pored toga što će biti u knjigama crkvenim zapisan crkveno venčan. Čista forma, gola forma. Mislim, ako treba da kažem nešto i protiv nas u crkvi, ako je to protiv uopšte, protivi se naše savesti, morali bi da pozovemo ljude da svoju savest očiste, ako žele dobro sebi, koje to kažu, hoćemo se venčamo u crkvi, pa to je dobro. Ali moramo znati kako ćemo se to venčati ili kako nećemo, pored toga što se čin nekako izvršen, nećemo biti venčani. Osim da sutra kad izađemo na sud, moramo tražiti da nas neko razvede. Iako nikad nismo bili pred Bogom svezani tom zajednicom u življenju. A bračna zajednica je za ravna monaštvu životu. Znači, to je svetinja nad kojom Bog di. To nema razlike, jer mi smo carsko sveštenstvo, sam narod je carsko sveštenstvo. Ili služimo Bogu ili ne služimo. Zna se kako se može služiti Bogu. Svetome Bogu u svetinji duše svoje.
Dušo moja, dušo moja, svete nagromenja. Drž se Hrista, drž se Hrista, sigurnog spasenja. dušo moja, nadaj se i ljubi. Bez tog Boga, bez tog Boga, dva sveta se gubi. Ne nadaj se, ne nadaj se, u prolazne stvari. Ljubi onog, ljubi onog, što nikad ne stari. Dušo moja, dušo moja, srce naglo menja. Drž se Krista, drž se Krista, sigurnog spasenja.
Oče, otkuda to da se danas toliko govori o homoseksualizmu, svi govore za, niko se ne usuđuje da kaže protiv, niko ne kaže da je to bolest, osnivaju se udruženja, drže se manifestacije, šta se to dešava sa nama?
Pa vidite, sud Boži će doći na ovaj svet, kada bude svet potonuo skroz, da jednostavno zahteva suđenje Božije, odnosno pravdu Božije. Ja često puta kažem, pakao se u svim svojim zlobama na zemlju izlio. Dobio je svoje sluge i sve mora da okrene protiv zakona Božijeg. Sve što je prirodno protiv prirodnog i sve što je božansko protiv Boga. I to je se uspelo u zakonodavnim ustanovama, uspelo se u svetu i uspeva se u mnogim slučajima. Gore će to biti, ovo je još uvek nekako tolerantno. Ovo je neki plod koji je već u svetu, ali posle sveta znamo da dolazi i taj mali kotiledon ili ne znamo ne, plod. Tako da je ovo predvorje najgoreg onog što se može dogoditi. Da se Bog skroz skloni između ljudi i da sud Boži dođe. Zato se usvajaju takvi zakoni, zato što niko i niko ne živi više zakonom Božim. A Bog, napustajući ovaj svet, duh Boži, gde nema, kako kaže samo u Svetom pismu, ovi su ljudi samo telo i ja neću ostati među ovim ljudima. Znači, duh moj svet i neće ostati među njima. Ja se bojim da naš srpski rod nije apsolutno ostao bez blagoslova Božijeg, apsolutno skroz, sa malim izuzetkom, oni koji su, ajde da kažem, neki sad individualni hrišćani. To nije smelo da se dogodi, ali se događa. Tako da ovo svako zlo ima svoje mesto, to je pakleno, a u paklu je sve moguće. I na glavi hodati, i popreko, i činiti, i smrditi, samo miriti ne može. Sve je moguće da se desi, jer to se i zove paklena situacija. Ovo je paklena situacija, mi imamo na vrhu države ili u te ljude u zakonodavnom telima, ti koji su praktično ljudi, ti isti koji te zakone predlažu, zakone usvajaju i prolaze. Tako da običnog čovjeka smo pripremili da ne poznaje ništa u svojoj duši, da ne poznaje večni život, pa on može da svoje mišljenje ili ne, ali većina njih kad se ponese nekim svojim večnim uživanjem, bilo šta, daje saglasje prema tome, ne treba na osnovu toga davati nikakav sud, da je to apsolutno neka gnusoba, to je više od gnusobe. To je samo paklena stvar i sa njom se nijedan zdrav razum koji je ostao zdrav da se hrišćanskim imenom još zove, ne sme ni blizu pomisliti za to nešto je nekog smisleno. Kamo li za to blagosilje ili da nema protiv ili ne drže glas. Nama to u crkvi ne bi ni bilo mesta da govorimo. Jer to bi mogla samo sa dve, tri reče si kaže. Ovde se propoveda i govori o carstvu nebeskom, o lepoti slave nebeske, a o paklenim stvarima će se čuti i pričati i komentarisati u paklu. To su sve paklene stvari, ima mjesto u crkvi, nema. Mislim, to nije smio čovjek da dozvoli, a da se sad komentariše tako nešto, da upozoravamo neko, možda sam kažem, da je to gnusoba koja gore ne može biti. To je homoseksualizam, to je strašna stvar. To, nažalost, katolička crkva ima iskustvo u tome mnogo. Pa, i mi smo po nekim pričama, nismo ni mi pošteđeni od tako nečega i crkva se od toga gnuša. To je strašno. To, ne, mislim, nema, to je apsolutno izlično svake priče oko toga se priča. Ne treba uopšte mi hrišćani se zamajamo s tim. To se mora svrstati u goru vrstu stoke, stoka tako rečeni. A to više ni stoke nije. To je ispod praga životinje.
Gospod je glava crkvi, a muž bi trebalo da je glava ženi. Znamo da je također poručio Gospod da žene poštuju i slušaju svoje muževe, da muževi vole svoje žene. Da li je to tako danas? Šta nam je donela emancipacija? Kakve su danas žene?
Pa, to ne treba ni da pitamo, to vidimo. Vidimo praznu crku, a ko bi se sa ulice mogao naučiti da je Gospod glava njemu ili on pokoran, žena pokorna mužu ili muž ženi, to na ulici ne može, to ulica ne uči, u crkvu se ne ide, tako da taj zakon Boži se uči u hranu Božijem, čitanje Svetog pisma i življenje životom, van toga apsolutno je to nemoguće u bilo kojoj vrsti propovedi, jer to poštovanje, ta ljubav koju čovjek treba da nasledi, odnosno treba da nosi u duši svoje ispred sebe i tvorca svoga, ona mora da se manifestuje i međusobno. Pa kad se kaže da je muž glava ženi, Gospod Hristos glava crkvi, da mi moramo znati ko je Sveta Trojica, ko je Bog Otac, Bog Sin, Bog Sveti Duh. Šta je Gospod Hristos tražio na ovom svijetu i zašto je došao na ovaj svijet, zašto je osnovao crkvu svoju, zašto je stavio takav poredak, zašto je odredio takvu harmoniju da sve jednostavno diše anđelskim poredkom i da tako završi ovaj zemni život, odnosno ne završava ga, nego prelazi sa tim takvim životom u nebeski život koji nema promjene. Znači čovjek mora da živi na zemlji neki deo nebeskog života da bi znao o svom spasenju i da bi znao ispoštovati taj red. Ako toga nema, niko nikom nije glava, niko nema, ako nema Hrista, nema ni glave crkvi, nema ni glave ženi, nema ni žena poštovanja prema mužu, nema u porodici roditelj, nema ništa. Či izbrisano je, ako se Hristus skloni, nema ništa. U tome znači, apsolutno, ako treba da se poruči nekome, vratimo se u svoj mir, vratimo se Bogu svome koji na zemlji došla traži nas. Jer on kaže, ja stvorim čovjeka za sebe, a kad je Bog stvorio nas za sebe, a mi se odvojili od Boga, šta ćemo, kakav blagoslov da očekujemo ako se ne vratimo? Tome jednostavno znači vratiti se Bogu treba, ako čovjek smatra i malo da postoji neki sud Boži, što je najgora stvar koja se mogla desiti u ovom rodu ljudskome. Zamenjen je Bog, Gospod Hristos, sa ima nešto ili ima neka sila. Ta sila nas nešto ne obavezuje, ta sila nije Hristos, jer se tu zaobilazi, a onda nema nikakve harmonije. To je paklena ideologija, paklena misao i naravno nju moramo izbrisati. Da se vratimo svome krštenom imenu. Ako nema Hrista, nema ni moga krštenja. Nema ni moga vaskrsenja, nema ni moje radosti. Nema ništa. A svi volimo da se radimo, svi volimo da imamo ime, volimo da smo kršteni i to žurimo i gde su da krstimo? Pa da jednom da se razume, vidimo ko smo mi, šta smo, znači nije više neka bezlična sila ili neka sila koja vlada, nego Bog, Gospod koji je došao na zemlju, reč, Bog, Sin, koji, kroz koga je sve postalo, postavi nas dolje da nas spase, eto, kako mi živimo taj život i bez njega ćemo da ustrojimo porodicu, bez njega ćemo da ustrojimo crku, odnosno neku, ne znam, nije organizaciju, kakva je to država, jer se obično tako to naziva, neka veća organizacija, to je neka, imaju budisti crku, imaju crkom, se zamenjuje, Hristos je samo rekao za crku i niko više nije. A onda nam kradu to, pa kažu, imaju budizam, ima crku svoju, imaju, ne znam, ovi, ne znam, oni to zove šikat ili bilo šta, kako bilo, da bilo zajednica ljudi nije isto u svakom mjestu i grupa ljudi je, Hristos je tu grupu sa njim zajedno. Tu zajednicu sa njim u telu i krvi njegove, znači koja se hrani večnim životom, nazvao crkva, odnosno jedinstvo, jedno sa njim. Ako nije s Hristom, nema crkve. I to znamo kako. Tako da, ne znam šta bi mogao da kažem, više stvarno previše i ovo svoje. To je, možda to.
Na kraju, oče, znamo da je Gospod ljubav. Kako da se ljubav projavi u porodici, malo nekih praktičnih uputstava, kako da se ona praktikuje, šta to znači, kako da struji ta ljubav kroz porodicu, a onda naravno kroz porodicu i šire u društvu.
Pa vidite, sveti Makari Egipatski je bio sveti čovjek koji je se sa angelima Božim razgovarao i sretao, i sveti Siso je veliki. I mnogi u vreme njegovo sveti oci su bili u pustinji koji su živjeli, ali su želeli da čuju svetog Makarija. On je iznad njih bio, kako su oni shvatali, a tako svi sveti tako shvataju, da je svaki od njih veći i Bogu bliži, bolje, da kažem tako, veći molitvenik. I on, svi su pozvali jednog dana njega da dođe kod njih, da ih malo posavetuje, da ih umudri. I kaže, kako da se spasu? Da te sveti ljudi koji žive svetim životom, sreće se sa anđelima Božim i razgovara sa njima i sad treba njima još neko da im kaže kako još svetih da budu. I on je došao kod nje onako malo začutao, slušao ih, šta, će da ga pita i kaže, oče, ajde, daj nam neku reč pouke. A on je samo jednu reč rekao, pokajmo se, braćo, pokajmo se iz dubine srca svoga, pokajmo se i plačimo. U pokajanju se nalazi sam mir i vraća se harmonija i u porodicu i bilo gde. Bez pokajanja se ne može naći mir sa Bogom. A svaki drugi mir je nemir u duši. Znači ako neko želi da ima harmoniju u porodici, da vaspitava djecu, da sam duhom svojim oseti da je on izmiren sa ljubavlju, mora prvo i osnovno da se dođe do duboke promjene mišljenja, savesti, do pokajanja i da se taj jedan deo života pokajnički vodi. Se plače za starim životom, svi mi nismo sveci na ovoj zemlji, imamo mi zašto puno da plačemo, nemamo zašto da se radujemo. Tako da bi tu na toj osnovi jedinog dubokog pokajanja moglo da se zasnuje porodica koja bi mogla da odživi život radosti večnog života. To bi bila jedna poruka da neko ko danas misli da se moli Bogu, a to ne, i leži u grehu, ko zna kolikom i dubokom, da prvo počne svoj osnovni, da vaskrsne svog umrlog čovjeka pokajanjem. Da ode u Svetu crkvu da se ispovedi, da posti i postoje, da krene životom blagoslova. I da tako ono što želi da mu bude njemu i njegove porodici sutra srećno i sa punim očekivanjem i sigurnošću očekuje. Jer Bog nikad zakasniti neće da blagoslov svoju pošalje. Samo je pitanje na koga će blagoslov svići, na ono koje je sa Bogom zajedno. Ko se vratio poput bludnog sina i izmirio sa Bogom. A danas s njim čovjeku je bezmalo, bez izuzetka, svakome je potreban taj put. Jer smo svi zastranili do takve mere da se moramo vratiti, pa makar to bio i jedan sat hoda, makar bilo je to jedno malo pokajanje, bez pokajanja nema iskrene molitve, nema prve molitve i nema blagoslova ni porodica, ni lično taj ko se pomoći prema tome. Pokajanje je znači osnov da Bog usliši našu molitvu. Bez toga mi smo u ratu sa Bogom, odnosno greh kad stoji u čovjekovoj duši ili ga čovjek drži onako, da kažem, prigravljenog sebi ili ga zavoleo do te mere da ga se neće do tarasi, ne može u isto vrijeme služiti Bogu i mamoni. Ne može u isto vrijeme moliti se Bogu. Pa će onda možda ponekad da kaže, odlazim u crku, pričešćujem se, molim se Bogu, eto kaže, nešto ne ide. A pun je strasti i ko zna čega i svaki poroka. Nije se odrekao i Bog naravno nema mjesta u duši njegovu. Često se kaže ispraznimo svoju dušu od svakog zla, kao što u ono vrijeme behu prazne jasle kada Gospod dođe da se u njima rodi. Nije bilo, dakle, znači ništa ispražnjeno je bilo, prazne su bile jasle mogu da stane. Takva duša mora biti čovjeka da bi mogao da ustroji svoj život prema carstvu večnome, prema blagoslovu Božijem i ovdje na zemlji i da živi sretno i blagosloveno i da čuva i da svoj mir osjeća i da živi njime i da ga može tako, ajde da kažem, mimikom predavati drugome. Drugom načinu nema. Znači pokajanje, promjena života, to je jedino.
Sigurno i vi imate primjer oče da se muž ili žena vrate, a da ostatak porodice neće, ili recimo ako muž hoće, žena neće, šta učiniti? Kako tu onda znamo da uvek onaj ko se vratio Bogu i pokajao želi da dovede u crkvu i cijelu porodicu, to baš ne ide uvek lako.
Pa ne ide. U svakom slučaju, Gospod se obraća svojim vernicima, pa im kaže da od njega niko ništa preče nema na ovom svijetu. I što god čovjek zavoli više od Hrista Boga na ovom svijetu, nije Boga dostojan. Pa kad se i tako nešto desi u porodici, on kaže, ko voli više oca, majku, brata, sestru, ženu ili djecu nego mene, nije mene dostojan. Ako se to tako u tom pravcu traži od nas, sve smo dužni da ostavimo, ako to stvarno ne može, da se ustroji sa evanđeljem, znači od evanđelja, od puta Hristovog nema boljeg puta. Molimo se Bogu dalje za njih da ih Bog obrati, da se urazume, ali ako ne može da nam ne dozvoli, da nam oni stanu na put, pa zbog toga da i mi odemo u pogibiju zbog te neke ljubavi, fizičke, telesne, harmonije u porodici ili bilo gde. To je već nije harmonija, to je već pakleni deo života ako neko traži vas da se odreknete od Boga, svog životodavca, a vi ste ga upoznali. Najteže siromaštvo koje čovjek može doživjeti u životu je odreći se Hrista Boga. Ako vam to neko traži, on traži da budete veliki siromak ili najveći siromak. Bolje da mu date svoje imanje i sve da ostavite, da se okrenete i da odete. Bog će mu to na neki način naknaditi ako mu to treba, a vi ćete dušu svoju spasti. To govorim za svakoga, i za muža, i ženu, i brata, i sestru. I znači, gdje god neko nekom na putu spasenja stoji i ne može da premosti taj put, neka ga obiđe i ostavi, kogod da uje. Svoje spasenje, kaže, za Hrista sve, Hrista ni ništa. to bi bila poruka apsolutno da ništa ne sme da zauzme tako važno mesto da čovjeka odvrati od večnog života.
A pre nego što dođe do tog konačnog razlaza, koji dođe, pomažu li neke molitve, posebni postovi?
Pa pomaže u svakom slučaju. Čovjek koji se obraća crkvi, obraća se sveštenim služiteljima, postoji mogućnost da dobije prave savete kako, šta i kako najbolje to da se prebrodi, jer to su iskušenja, ogromne iskušenja koja sam čovjek i ne bi mogao, a i kad bi mogao, bio bi u nedoumici da li je dobro ili nije. Crkva apsolutno, sveti oci apsolutno poznaju načine i u krajnjem slučaju čitali se molitve za urazumijevanje onih koji su zastranili, da bar ne daju toliku vrstu otpora ili neko ko zna kakvog zla, da bi onaj ko će mirno da otputuje u večno svoj, da živi večnim životom, makar bio uspokojniji. Znamo da to negdje, recimo, ne bi smio neko ni da uradi, zato što bi neka prisila bila na njim. E zato postoje molitve u crkvi, saveti, postovi, da Bog, eto, urazumi onoga, Bog može sve. Radi spasenja, Bog čini sve, a najsvetije što je učinjeno i najveće što se moglo ikada razvoliti šire od nebesa, Bog, Gospod, došao da spase svakog čovjeka. Pa zar mu neće pomoći u tom? Zar neće učiniti ako neko traži da slobodno živi, da živi život kojim je on na kraju krajeva zatražio od nas, da budemo sledbenici njegovi, umiri te naše sile od pozadi, te nečestive sile koje djeluju preko nekog našeg srodnika, bilo kako. Zar ne kaže se na nekoliko mjesta tamo, kada su države čitavo carstvo propadale, zar je kaže, Gospod nije mogao podići milijone vojske, ili tih pa odbraniti, ali nima koga da odbrani. E to je ono što mi čovjek kažemo, Bog može učiniti sve, ali mi moramo tražiti da Bog to čini zbog one duše koja će se spase, pa ne može sama tražiti pomoć od crkve zbog. To će Bog sigurno učiniti preko. Znamo, Hilandar je bio, eto to je ovako malo priča, koja je poučna, zapali se Sveta Gora, jedan deo oko Hilandara i nema vatrogasaca, nema ništa. Monasi koji su bili i oni koji su ošenici bili, molili se Bogu, ali oni bespomoćni, nema ni cisterna za gašenje, bilo šta. Molitva koja je upućena Majici Božoj, koja je praktično carica neba i zemlje, je praktično najgumanija manastira Svete Gore, u istom momentu na ovu koje se oblak i udara da je kiša i sve se to ugasilo. Eto kako Bog pomaže, šalje pomoć onima koji ga mole. Jedan stari monah, isto Svetogorac je bio, pa su došli kod njega trojice, kažu, bilo strašna suša, došli im glad, da praktično pomru glad. I došli kod njega, kaže, oče, daj da se, kaže, pomolimo Bogu, pomrećemo sve gladi. Pa on kaže, mi se, kaže, molimo cijelo vrijeme, pa kaže, ništa, nema kiše, kaže. Ma kaže, niste se vi, oci moji, molili. Jesmo, pokažu mi rase, pocepane kolena, klečući. Ama kaže, niste, ajde se pomolimo zajedno. Ostanu oni uveče i pomoli se zajedno. I kad dok su još čitali, vršili molitve, kiša je pala i rosila sve to. Eto, kao da kažem, kako Bog, kad ga iskreno zadošao traži, uvek pomaže. Posebno kad čovjek traži samo spasenje svoje. Velika je stvar moriti se za neprijatelje. Najveća, više nego za sebe. Ali to je malo teško. Ali i to je moguće ako Bog ljubavlju tvojom pomiruje nekoga, a ti onu ljubav koju šalješ prema Ocu nebeskom, da on voli svet. E još ako neko voli taj svet nekom ljubavlju nebeskom, pa zar će neko ostati tom ljubavlju nepokriven? Neće. Pitanje je, imamo li mi ljubav? Na tome se završava sve. Ako imamo ljubav, ako imamo veru, ako imamo molitvu nepokolebljivu i želju da nasledimo carstvo Božije i znanje o sebi da smo grešni, bit ćemo sigurno uspješni. Sigurno.
Gost naše današnje male crkve bio je jerej Ratibor Petrović iz Joševe u Šabačkoj eparhiji. Emisiju realizovale Ljiljana Sinđelić-Nikolić i Dragana Mirković.